Fóringi draugar hér að vopna fyrir því.
Já.
Svona nafnkendir.
Nei. Ég man, já, það var náttúrulega Egersen Smári, hann var hér á Vopnafirði líka. Þú
var ekki líka á Vopnafirði.
Líka eins og hér að því. En miklu algengar á hér að því. En það Egersen á hér að því. Og hérna þar byggu foreldrar Halldórs Péturssonar og hann ólst þar upp. Hann ólst upp á Geirastöðum og hér að því, þar í Tungunni. En móðir hans var ættuð úr Borgarfirði, má ég segja.
Já,
hérna sé orðalegt. Móður hans Halldórs hét Elísabet. Ég held ég farið rétt með það.
Já.